Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Livemusiikkia ja laadukkaita juomia aivan Urosliven naapurissa. Sorella.fi.
Vaihde Vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja iltapäivä on taas siinä pisteessä, että on aika toivottaa tervetulleeksi tämän päivän vieras. Ja tämän päivän vieras on näyttelijä Kaisa Hela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kaisa, ihan tämmöinen niin kuin perinteinen kysymys, katso tällä, että niin mitä kuuluu?
No kiitos, hyvää ja aika tämmöistä jännitystä ensi iltaa ja näin, niin sanotaan, että tämän hiljaisen korona-ajan jälkeen on aika jännittävää päästä ensi iltaan uuden prokkiksen kanssa.
Niin ja siis sillai, voidaan nyt myöhemmin puhua vielä tarkemmin, että mitä kaikkea on tulossa, mutta mitä on tuolta niin kuin somemaailmasta tai internetistä bongannut, niin silloin tosiaan on MS Domino tulossa ja on ensi kesällä tulossa vähän komissario Koskista ja tuntuu, että nyt on niin kuin aika lailla pöhinää.
No on. Nyt se on itse asiassa aika hämmentävää, että tulee myöskin Kontio Parmas -elokuva ja Häpeän esitykset jatkuu Tampereen teatterissa ja tässä on nyt yhtäkkiä jotenkin semmoinen, että mitäs ja kuunnelmakin on nauhoitettu tässä oma kirjoittama, siitäkin voidaan puhua, mutta että tässä on niin kuin monta juttua yhtäkkiä semmoista, mitä ollaan niin kuin ehkä rauhaksiin valmisteltu korona-aikana ja lockdown-aikana ja kaikki on ollut vähän semmoisia niin kuin vielä viime talvena, että mitenköhän näiden kanssa käy ja tuleekohan mitään. Ja nyt ne yhtäkkiä kaikki tapahtuu niin samaan aikaan.
Niin, piti just kysyä, että miten tämä niin kuin hiljaiselo, lockdown, korona-aika, kaikki tämmöinen, niin se oli totta kai sullakin varmasti äärimmäisen hiljasta, että kun ei ollut teatterissa näytöksiä ja muutenkin niin kuin kaikki oli vähän niin kuin kiinni.
Se oli semmoinen, mä just kuvailin yhdelle ystävälle, että kyllä se toissa kevät, kun kaikki tapahtui niin nopeasti, niin kaikille meille, niin se tuntui siltä, niin kuin olisi ajanut 120 seinää päin. Että yhtäkkiä vaan niin kuin kaikki pysähtyi ja kaikki loppui ja oli hirveästi suunnitelmia, hirveästi töitä tulossa, piti tehdä keittiöremonttia. Ja nämä on tietysti kaikki jakaa nämä ajatukset, että mitä kaikkea piti tehdä. Ja sitten yhtäkkiä istutaan kotona pelaamassa Monopolia ja mietitään, että pääseekö täältä ikinä pois. Ja onhan tämä ollut niinku ihan järjettömän hämmentävä ja on edelleen.
Niin.
Että sen takia sitä jotenkin myöskin iloitsee jokaisesta työstä, minkä sä saat tehtyä, koska tietää, että kulman takana voi vaania joku uusi muunnos, joka taas pistää meidät kotiin istumaan.
Joo, ja siis mä oon huomannut niin kun esimerkiksi omien keikkojen suhteen niin kun sen, että tavallaan on vähän semmoinen niin kuin pelko persissä ihan viimeiseen asti, että oikeastaan, tai edelleenkin vielä vähän semmoinen jännitys, että no mitä jos tämä nyt kuitenkin perutaan. Mm. Että tavallaan ei ole sellainen, niin kuin, että jos on vaikka kalenterissa kuukauden päähänkin keikka, niin se on sellainen, no katsotaan.
Niin, se on varmaan semmoinen kollektiivinen ajatus, että on pakko mennä jotenkin askel kerrallaan, että ne ajatukset ei kanna kauhean pitkälle. Mm. Että nyt esimerkiksi tämän iltainen ensi ilta niin on semmoinen niin kuin yksi etappi, mihin mä oon ajatellut. Ja mä en ole suostunut puhumaan vielä kauheasti mistään tulevasta.
ja mä täällä jo puhun kaikesta ensi vuoden.
Niin, ja totta kai siis, että mä sanoin esimerkiksi mun äidille, että kun mietittiin, että koska hän tulisi meille kylään, että kun ensi ilta on ohi, niin mä sanoin, että palataan siihen sitten, kun se ensi ilta on ohi. Mä en pysty ajattelemaan tommosia, että mitä sitten tapahtuu. Et mennään ihan pienissä blogeissa ja ehkä se on joku semmoinen varovaisuus, että niin kuin säkin sanoit, että ei uskalla ajatella, että me suojellaan myöskin vähän itse, ettei sitten tule kauheita pettymyksiä.
Joo, ja siis mulla tämä on muun muassa näyttäytynyt esimerkiksi sillä, että meillä on kotona niin kuin perheen tämmöinen niin kuin yhteinen seinäkalenteri, missä jokaisella on oman lokerikkoonsa, mihin me laitetaan niin kuin menoja tällä ja näin. Ja perinteisesti itse on pystynyt kirjoittamaan sinne 2-3 kuukauden päähän niitä keikkoja ylös. Nyt hädin tuskin niin kuin saman kuukauden ajan, niitä uskaltaa sinne kirjoittaa, että no varovasti jollain lyijykynä, että tuossa saattaa olla.
Niin kuin ne on ikävän näköisiä ne ruksit siinä päällä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden Vapaalle-ohjelmaa jatketaan ja meillä on vieraana Kaisa Hela. Ja siinä kuultiin Heikki Helan ja Marika Tuhkalan musiikkia nimeltään Ystävä. Ja Kaisa, sulla on tietyllä tapaa myöskin sormesi pelissä tuossa kappaleessa, eikö vaan?
Joo, kyllä. Tämä on itse asiassa semmoisia lockdownin aikaansaannoksia, että Marika Tuhkala tuskastui, kun korona vei työt ja sitten se soitti Heikille, että voitko tehdä jonkun biisin, että vaikka duetto. Ja sitten Heikki mietti, että se duetto voisi olla hyvä idea, mutta se halusi tehdä niin kuin ystävyydestä, että ei niin, että monesti tai usein naisen ja miehen välinen duetto on niin kuin liittyy rakkauteen tai näin, niin hän halusi tehdä ystävyydestä. Ja sitten se ei oikein saanut siihen kulmaa. Ja kun mä oon viime aikoina aika paljon kirjoittanut, niin, niin sitten Heikki sanoi, että voisinko, tai pyysi, että jos mä voisin kirjoittaa hänelle tekstin aiheesta ystävyys. Että hän sitten sen pohjalta ehkä saisi jonkun inspiraation tai jotain. Ja siitä ei mennyt sitten kuin muutama päivä, niin mä lähdin Mari Turusen kanssa tämmöiselle koronalenkille Pyynikille. Ja sitten kun se oli just sitä aikaa, että ei uskalla koskea yhtään toiseen ja pitää pienen välin. Ja aurinko paisto, mutta oli tosi kylmä. Ja sitten se on se mun rakas ystävä siinä vieressä ja molempia niin kuin pelottaa ja ahdistaa se korona. Ja ei voi koskea siihen toiseen, mutta me yritetään niin kuin tsempata ja olla hyvän tuulisia. Niin mä tiesin heti, että okei, tämä on nyt se, mitä mä kirjoitan. Niin mä kirjoitin sen tilanteen, niin se meni aika lailla niin kuin sellaisenaan siihen biisiin, että Heikki vaan muokkasi sen sitten niin kuin lyriikkamuotoon. Mutta siellä on ihan semmoisia lauseita, mikä on ihanaa, että kun se on niin kuin, että Marika ja Heikki, jotka on ystäviä, niin laulaa sen. Ja sitten se on niin kuin Marin ja mun ystävyydestä niin kuin kummunut tavallaan se teksti. Niin sitten, että kun siellä on esimerkiksi semmoinen lause, että mä otan kuvan meistä, eikä hajuu kyyneleistä. Sä voit hymyillä ja seistä iloisempana kuin oletkaan. Niin se on siis, mulla on se kuva, mikä me on otettu sitten Pyynikinharjulle silleen, että me hymyillään siinä tosi iloisesti, vaikka me ollaan tosi surullisia ja ahdistuneita molemmat. Musta se on ihana kuva. Niin sitten musta on ihanaa, että ne on kaikki siinä biisissä.
Miten siis, no totta kai on nyt miehisen kautta varmasti musiikki on isossa osassa elämää, mutta miten noin niin muuten, mitä musiikki sulle merkitsee?
Voi, se merkitsee paljon. Mun isähän oli säveltäjä, muusikko, että se niin kuin musiikki on ollut tosi vahvasti ihan lapsuudesta asti niin kuin mun elämässä läsnä. Ja mähän teen itse paljon musiikkiteatteria ja musaa onhan me Heikinkin kanssa lauletaan yhdessä ihan tolleen niin kuin biisejä, ettei se aina liity siihen teatteriin. Musiikki merkitsee tosi paljon, että se on niin kuin osa elämää. Mähän olen opiskellutkin siis silloin nuorena. Mä oon päässyt ammattilinjalle asti klassisella pianolla ja mä oon laulanut kuoroissa ja näin, mutta ei musta koskaan pianistia tullut. Mä tiesin kyllä sen, että se ei ole mun juttu, mutta...
No miten sä puhuit tuossa, että sä oot viime aikoina paljon kirjoittanut. Onko sä sitten kirjoittanut, toki tässä nyt oli just kerroit tämän tarinan tämän ystäväbiisin taustalta, mutta onko sulla ollut sitten muuten niin kuin tavallaan tämmöistä biisinkirjoitusta kenties tai tekstinkirjoitusta nimenomaan ajatellaan niin kuin musiikin suhteen?
No ei oikeastaan, että tämä on niin kuin ihan poikkeuksellinen tämä Heikin biisi. Että se mitä mä oon kirjoittanut viime aikoina on sellainen, meillä on sellainen työryhmä Juha Jokela, Riia Kata ja Eeva Soivio ja minä. Me on kirjoitettu kuunnelma, jonka työnimi on Erika Rantasen tähänastinen elämä. Me on yhdessä kirjoitettu se. Juha on meidän tavallaan se liideri ja pääkäsikirjoittaja, mutta me ollaan niin kuin tuotettu materiaalia, me kolme naisnäyttelijää. Ja sitten Erika on siis hybridi, se on Eeva-Riia Kaisa. Niin meidän niin kuin henkilökohtaisista muistoista tämmöinen henkilö, josta on me ollaan jo nauhoitettu se, Yle on ostanut meitä sen ja se on nauhoitettu tänä syksynä ja tulee keväällä sitten radiosta.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vainevapaaleohjelmaa jatketaan Kaisa Helan kanssa ja nyt on koittanut taas se hetki, että mennään sinne niin kuin, tehdään aikamatka sinne lapsuus-nuoruusosastoon ja lähdetään tutkimaan niitä perustuksia tavallaan, että mistä sulla on niin kuin lähtenyt kipinä näyttelemiseen? Onko sulla jotain semmoista selkeää muistikuvaa jostain lapsuudesta?
On, kyllä se on ihan selkeä tapahtuma. Jyväskylän huoneteatterissa näyttelin 8-vuotiaana Punahilkkaa, näytelmässä Punahilkka luonnollisesti. Ja isänisä vesi siihen musiikin, niin sitä kautta mä siihen ajauduin. Ja silloin mä ilmoitin, että musta tulee isona näyttelijä.
Okay.
Ja sitten mun elämä on oikeastaan mennyt täysin systemaattisesti sitä kohden, että sit mä olin Jyväskylän harrastajateattereissa, mä olin lukioaikana kaupungin teatterissa avustajana. Sitten mä aloin heti hakeen teatterikouluun, kun kirjoitin ylioppilaaksi. Pääsin vasta kolmannella yrittämällä, että sitten mä olin siinä välissä, olin Lahden kansanopistossa vuoden teatterilinjalla. Sitten mä olin 2 vuotta Kajaanin kaupungin teatterissa näyttelijäharjoittelijana ja sitten mä pääsin kouluun. Että mulla on ihan siis tämmöinen.
Niin, että se on niin kuin ollut siitä lähtien semmoinen selkeä päämäärä.
Joo.
Miten, no oliko sulla ennen sitten tätä punahiokkaroolia, niin oliko sulla sitten jo ennen sitä semmoista niin kuin selkeää intoa siihen esiintymiseen?
Mä oon ollut just se lapsi, joka... Mä oon just se lapsi, joka on ainoa lapsi ja saanut sen jakamattoman huomion, niin musta niinku ehkä hauskimpia muistoja jotenkin on siis, mä muistan mun mumman 70-vuotissynttärit Oulussa, Haukiputalla, ja sitten paljon niinku hänen ystävissään oli lestadiolaisia, niin mun eno on videoinut semmoisen tapahtuman, missä mä haluan siis mennä kertoa vitsin näille. Mä oon ehkä 6-vuotias, niin näille lestadiolaismummoille. Ja minkä mä valitsen, on siis Pikkukalle vitsi ja tämä Pentti vitsi, koska hän mä ymmärtänyt sitä. Ja se video on ihan mahtava, kun mä tuun siihen, kuin suuri diiva siihen niiden lestadiolaisrouvien eteen ja rupen kertoa sitä vitsiä ja sitten näkyy mun täti, joka juoksee sieltä kaukaa ja tulee ottaa mut pois siitä niiden tätien luota. Ja mä rupen tietysti itkemään, kun mä en ymmärrä, miksi mä en saa esiintyä heille. Ja tässä kohtaa mä olin jo lausunut runoja ja kaikki, siis mitä vaan, että aina piti päästä esiintymään.
Jotenkin rupesin visualisoimaan päässäni tätä tilannetta.
Joo, ja se nimenomaan, että se jotenkin se tädin ilme, että siellä se taas on, että miksei kukaan vartioinut sitä. Että.
Se oli nimenomaan sitä, että sä halusit ja rakastit sitä esiintymistä jo lapsesta lähtien, ja se oli sitten just tuolla, niin kuin sanoitkin, hyvin monimuotoista, että oli sitä laulamista ja kaikkea niin kuin tämmöistä vitsin kertomista ja muuta.
Joo, kyllä, ja tietysti onhan se niin kuin isän peruja, että isä on niin kuin vienyt sinne siihen maailmaan, ja niin kuin koko se, niin kuin ne kulttuuripiirit siinä meidän ympärillä, että meitä oli niin kuin paljon lapsia, niin kuin näiden kulttuuriperheen lapsia. Meistä on moni tullut alalle, enempi tai vähempi. Ja niin kuin näin, niin. Se oli jotenkin, se oli kauhean luontaista, mutta siinä ei ollut mitään pakottamista, vaan se, että sitä vaan niin kuin kasvaa siihen. Mm.
Niin, no se on hyvin usein on näitä sillä, että kun on tämmöinen, on just vaikka muusikko tai näyttelijä, perhe ja sillä, niin se, että ei sitä tarvitse pakottaa, vaan se vaan tulee vähän niin kuin luonnostaan siinä, että kun sä kasvat siinä ympäristössä ja kuljet vaikka jossain keikoilla mukana tai vietät lapsuudessa paljon aikaa teatteriin, sä vaan niin kuin kasvat siihen maailmaan tietyllä tapaa. Ei siinä nimenomaan ole tosiaan mitään sellaista pakottamista.
Ei ole, että enemmänkin mä muistan, että silloin kun mä oon ollut ehkä yläasteikäinen, niin silloin isä kysyi multa joskus, että vieläkö sä meinaat näyttelijäksi. Mä sanoin, että juu todellakin, että ei ole, niin kuin, että ei ole mitään edes varasuunnitelmaa. Niin mä muistan, kun hän vähän silleen huokas. Ja se sanoi, että onko sä ikinä tullut ajatelleeksi, että se voi olla tosi kivikkoinen tie. Koska hänellä oli niin kuin ollut paljon työttömyyttä ja tämmöistä siinä hänen elämässään. Mutta en mä sitä koskaan kuunnellut, enkä mä koskaan epäillyt sitä, etteikö mulla menisi kaikki ihan putkeen. Että jotenkin se teatterikoulukin, niin... sinne hakeminen ei ollut mulle mikään mörkö. Mulla ei ollut mikään ongelma hakea aina uudestaan. Mä luotin siihen, että jossain kohtaa mä sinne pääsen. Että hyvä vaan, etten päässyt ekalla, ettei sitten mennyt ihan kusipäähän niin sanotusti.
Mutta siinä ei sitten nimenomaan käynyt sitä, että sulla on ollut tosiaan, niin kuin tästä huomaa, että sulla on ollut se selkeä päämäärä ja semmoinen luonteen lujuus siinä, että ei ole tullut semmoinen lannistuminen siinä, että kun tulee kaksi hylsyä, niin sillä lailla, että siinä saattaa äkkiä vähän niin kuin, jos ei sulla oikeasti ole niin kristallin kirkkaana se, mitä sä oikeasti haluat, niin saattaa tulla se, että no, ehkä tästä nyt ei tule mitään.
Joo, ei, että kaksi hylsyä tuli siis Teakista ja sitten Nätyllä mä hain kerran. Mä olin siellä niin kuin viimeisessä vaiheessa, niin sieltä se palaute oli silloin niin rankka, että se oli ainoa, että mä en käynyt Tampereella vuosiin sen jälkeen. Että mun tuli aina, niin kun menin junalla Tampereen ohi, niin mun piti laittaa silmät kiinni, kun mä muistin. Se oli todella karvas pettymys. Että samana vuonna, kun mä tipuin Teakista, niin sitten se palaute oli enemmän semmoinen kannustava.
Yeah.
Että nyt vaan niin kun hoidat nämä asiat kuntoon ja opiskelet nää, niin sit varmasti pääset tänne, mutta se Nätyltä mä jotenkin tulin silleen päällä asfalttiin. Mut sit mä tosiaan olin siellä Kajaanin kaupunginteatterissa 2 vuotta, mä silloin jätin yhden kevään välin, että mä en hakenut.
Mm.
Siellä oli semmoinen mahtava, Aila Lavaste oli teatterijohtajana ja se oli kyllä niinku, se on semmoinen 2 vuotta, että se oli, mä luulen, että sillä on hirveän iso niinku merkitys siihen, että mä pääsin sinne kouluun.
Mm.
Että mä tein 2 vuotta siellä sitä työtä, mutta sen lisäksi mä koulutin, että kun mä olin harjoittelijana, vähän niin kuin oppisopimuksella, mä koulutin koko ajan itteeni. Ja sitten esimerkiksi Mikko Roiha oli silloin aloitteleva ohjaaja ja tuli sinne.
Mm.
Niin mä tein silloin Mikon kanssa 2 juttua siellä ja se oli niin kuin, ne on hirveän merkitykselliset vuodet.
Mm. Joo, siis mä rupesin tuossa miettimään totakin, että kun sanoit siitä, että kun Tampereelta tuli jo aika tiukkaa ja tylyäkin palautetta, mutta se, että monesti semmoinenkin voi olla, tai hyvinkin kasvattavaa tietoa tapaa ton suhteen, että jos sä onnistut kääntämään sen sitten taas sellainen niin kuin voimaksilla, että tulee se semmoinen fiilis, että perkun, että mä näytän oikeasti, että kyllä mä niin oikeasti pärjään tässä hommassa.
Niin, kyllä siinä sitä niin kuin tiettyä luonteenlujuutta, että ehkä se on just se, että en mä silloinkaan, vaikka mä olisi niin kuin harmittanut ja surettanut, niin mä en ikinä niin kuin siitä haaveesta, se, niin kuin semmoista vaihtoehtoa ei ollut, että musta ei tulisikaan näyttelijä. Sitten mä vaan niin kuin yritin tavallaan ottaa selvää siitä, että mitä reittejä mä pääsen sitten sinne haluttuun pisteeseen, jos mä en ikinä pääse kouluun. Että tavallaan se 2 vuotta näyttelijäharjoittelijana, niin mä olisin voinut sieltäkin kautta päästä.
Hmm.
Että mä olisin jatkanut niin kuin sillä tiellä.
No millainen oli se fiilis sitten, kun sä pääsit sinne Teatterikorkeaseen?
No sehän oli tietysti ihan mahtava fiilis. Ja mä muistan vielä, silloin oltiin vielä Kulttuuritalolla, niin siinä Kulttuuritalon oven edessä, kun ne tuli ne listat silloin kello 12 päivällä, niin sitten kun mä näin sen oman nimeni siinä, niin mä huusin niin lujaa suoraan huutoa kohti taivasta, että mulla lähti viikoksi ääni. Mutta siinä lähti myöskin joku semmoinen järki vähäksi aikaa, että sen ensimmäisen vuoden, niin mä olin kyllä aika sietämätön se koulussa. Ja mä oon nauraskeltu mun kurssikavereiden kanssa, että mulla jotenkin silleen niin kuin ehkä kihahti hattuun. Tai ei ehkä kihahtanut hattua, vaan musta tuli semmoinen besserwisser, että mä koko ajan niin kuin halusin kertoa sitä, että kuinka paljon okay. Mä oon nyt jo tehnyt ja ketä kaikkia ihmisiä mä tunnen. Ja musta tuli kauhean suorittaja. Koska et kun mä olin päässyt sinne kouluun, niin mä halusin, niin kun, että mä opiskelen maailman parhaiten. Niin mä olin niitä oppilaita, jollekka esimerkiksi yksi ope sanoi kerran, että pitäisikö sun vaikka lintsata yksi päivä. Ja mä olin ihan silleen, että mitä lintsata? Mä oon päässyt tämmöiseen kouluun, miksi mä en tulisi tänne? Ja silleen, että mulla on niin kuin varmaan ne, sanotaan, että ehkä jopa pari ekaa vuotta meni semmoiseen, että mä saatoin vähän jopa ehkä polkea paikallani, kun mä yritin niin kauheasti suorittaa sitä, että sit mä estin itseäni kehittymästä.
Mm. Se on monesti nimenomaan just se, että jos rupeaa liikaa nimenomaan keskittyy siihen oikeasti niin kuin suorittamiseen, niin siinä jämähtää paikoille.
Ei kun se on just näin, koska se epäonnistumisen pelko estää ottamasta riskejä ja estää sua menemästä semmoiselle alueelle, mitä sun pitäisi esimerkiksi just hioa, että sä pysyttelet siellä mukavuusalueella.
Mm.
Niin ja sitten kun esimerkiksi Christian Smets, joka opetti meitä, niin se sanoi mulle silloin, että sun pitäisi nyt opetella epäonnistumaan, niin sitten mä rupesin suorittamaan sitä epäonnistumista, eli ihan siis ojasta allikkoa. Ja siinä meni niin kuin pitkään ennen kuin mä tajusin, että mun pitäisi vaan niin kuin ottaa riskejä ja nauttia siitä, niin, että niin. On välillä ihan tosi huono. Ja niin kuin...
Välillä vaan hommat menee vihkoon.
Niin, kyllä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaalle ohjelmaa jatketaan Kaisa Helon kanssa ja tuossa päästiin jo oikein syvällisiin pohdintoihin, kuinka tekee välillä hyvää epäonnistua. Mutta se on oikeasti itse asiassa, niin kuin nyt rupesin asiaa miettimään vielä enemmänkin, niin se pätee niin kuin mihin tahansa tämmöiseen niin kuin esittävään ja ylipäätään niin kuin taiteelliseen puoleen, että se tekee hyvää välillä epäonnistua. Mä muistan esimerkiksi niin kuin omalta kohdalta rupesin nyt miettimään sillä, että mulla oli kans niin kuin lauluuran alkuaikoina, mä pelkäsin hirveästi sitä, että tulee joku virhe tai mä odon joku biisin tekstit. Ja sitten on niin kuin vuosien saatossa oppinut tavallaan siihen, että hei, se on ihan fine, että välillä sössii niiden tekstien kanssa. Ja sitten vaan niin kuin naureskelee sillä enemmänkin alleviivaa sitä virhettänsä, että hei, käsi pystyy, ei mennyt niin kuin elokuvissa. Jees, mutta hei, palataan nyt kuitenkin sun uraan. Sä teatterikorkean jälkeen päädyit Turun kaupungin teatteriin. Miten tie vei Turkuun?
No se vei ihan sillä tavalla, että kun me oltiin viimeistä vuotta siellä koulussa, niin sitten tietysti me ruvettiin jo talvella miettimään näitä kaikkea, että mitäs sitten kun valmistutaan. Niin mä jo aika varhaisessa vaiheessa mä soitin Turkuun, Ilpo Tuomarilla oli siellä siihen aikaan johtajana, että olisiko töitä. Ja sinne mä sitten menin loppuviimeen. Mm. Ja olin siellä 2 vuotta.
Miten tämä siis, tämä on mulle niin kuin teatterimaailmassa vähän niin kuin, tai sillä lailla itselle teatterimaailma on vieraampi, niin onko se niin kuin käytännössä, kun se tarkoittaa sitä, että kun sulla on nyt kiinnitys vaikka just Turun kaupungin teatteriin tai sitten myöhemmin olet ollut Tampereen työväen teatterissa, niin se, että kun sä olet sillä kiinnityksellä, niin se, että sä oot sitten niissä näytelmissä pääasiassa sitten mukana vai miten tämä kuvio menee ylipäätään?
Joo, se on just niin, että tavallaan on se niin kuin oma ensemble siellä talossa.
Joo.
Ja sitten se on ihan siis semmoinen, että tulee aina niinku roolilistat, että seuraava näytelmä on tämä, siinä näyttelevät nämä ja nämä henkilöt ja roolit on tämä.
Joo.
Ja se on niin kuin, siinä on puolensa ja puolensa, että toisaalta se on niin kuin inspiroivaa ja haastavaa olla niin sanottu repertuariteatterinäyttelijä, että sä et ikinä tiedä mitä seuraavaksi tehdään ja sitten se voi olla hyvinkin monipuolista. Mutta sitten se syy, minkä takia mä oon sitten kuitenkin valinnut freelanceriyden, on se, että mulla oli semmoinen olo, että mua määräillään. että mä jotenkin niin kun, tuskastuin siihen, että mä oon koko ajan samassa paikassa töissä. Mm. Että mä olin liian levoton.
Niin, että sä kaipaat sitä semmoista niin kun selkeää vaihtelua siihen kuvioon kaikkinensa.
Kyllä, ja sitten se, mitä ei ehkä aina ihmiset tuo ajatelleeksi, että kun teattereissa on 6-päiväinen työviikko ja se pitää sisällään 2-osaisen päivän, tai kaikki päivät on 2-osaisia, on päiväharjoitukset ja illalla joko harjoitukset tai esitys. Ja sulla voi parhaimmillaan, mulla oli esimerkiksi työväenteatterissa, mulla saattoi olla 6 prokkista saman aikaan, että sit sä vaan esität, että aina niin kuin katsoa, että mitäs tänään näytellään. Ja sitten sä harjoittelet vielä siihen päälle yhtä. Ja sulla on siinä välissä ehkä 3 tuntia aikaa käydä huilimassa kotona, kun sä tuut päiväharjoitukset. Sitten sä menet taas illaksi takaisin, saat 10 jälkeen takaisin. Ja sitten se on vaan se sunnuntai. Se on tosi kuluttavaa. Se on älyttömän. Mä nostan hattua noille ihmisille, jotka painaa vuodesta toiseen niin kuin NS-laitosteatterissa, niin kuin me sanotaan. Että se on, ja sitten se... Että se työaika on sama, oli sulla pieni rooli tai iso rooli.
No joo, siis nyt kun tämä maailma niin kun tavallaan vähän aukeaa ja ajatuksen tasolla ylipäätään itsellekin, niin voin vaan kuvitella, että toi on todella kuluttavaa. Ja se, että sitten saman tien tosiaan itsellekin tuli mieleen se, että kun tietää, että on niin kuin Tampereellakin esimerkiksi, on Tampereen teatterissa ja Työviksessä, on niin kuin paljon semmoisia, jotka on todella pitkään tehnyt niin kuin vuodesta toiseen tätä, niin se on, että hattua nostan kyllä minäkin.
Kyllä, ja sittenhän siellä on paljon siis pariskuntia siellä talossa, koska eihän sulla ole mitään mahdollisuutta edes tutustua kehenkään se talon ulkopuolelta, kun sä oot aina siellä talossa.
Ylläpidetään parisuhdetta siinä samalla sitten.
Niin, käydään yhdessä töissä ja...
Käyhän se toki näinkin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Livemusiikkia ja laadukkaita juomia aivan Urosliven naapurissa. Sorella.fi.
Vaihde Vapaalle -ohjelma jatkuu. Meillä on Kaisa Helan kanssa toinen tunti tässä vielä käsillä ja ylipäätään tämän Vaihde Vapaalle -ohjelman viimeinen tunti tältä erää taas tältä viikolta lähtee käyntiin. Tuossa viime tunnilla puhuttiin jo paljon sun historiasta nimenomaan näyttelijänä, mutta ja nostit myöskin esiin siellä, että olet viime aikoina kirjoitellutkin, jo itsekin vähän kirjoitellut, niin puhutaan häpeä nolokomediasta, jossa sä oot ollut myöskin käsikirjoittajana. Mistä tämä ajatus ylipäätään lähti? Siis mä en ole tätä esitystä nähnyt, mutta sen mitä vähän tähän tutustuin, niin tämä on niin kuin tämmöinen, voisi sanoa, että klassia, että laitetaan kroppaa likoon oikein kunnolla ja niin kuin itseään likoon vai mitä?
Joo, se siis kaikki lähti siitä, että me Turusen Marikassa on niin kuin pitkään puhuttu siitä, että olisi kiva tehdä joku juttu yhdessä. Ja tämä oli siis ennen MeToota. Ja todettiin, että kun niitä kahden naisen näytelmiä ei juuri ole, ei ollut silloin, eikä nyt ehkä tämä asia tässä korjaantuu, niin sitten jossain tämmöisessä itsetuntopuustissa mä ehdotin Marille, että kirjoitetaan itse. Ja kumpikaan meistä ei ollut kirjoittanut mitään oikeastaan järkevää ainakaan aikaisemmin. Ja Marilta tuli sitten se idea siitä häpeästä. Se sanoi, että hän on niinku pohtinut tätä aihetta. Ja sitten me ruvettiin vaan niinku tuottaan siitä tekstiä. Ja sitten kun me saatiin Anna-Elina Lyytikäinen meidän mentoriksi, joka sitten tuli niinku auttamaan siinä, että niistä tekstimössöistä saatiin jotain älyllistä. Ja että se dramatisoi niitä ja osa teksteistä meni suoraan roskiin ja osaa muokattiin ja näin, niin yhtäkkiä sitten siinä aikana, kun me sitä kirjoitettiin, niin tuli Me Too, joka yhtäkkiä niin kuin tavallaan raivasi meille sellaisen tilan, että vaikka tämä ei ole, se ei ole niin kuin tarkoitettu naisille, se on kaikki ihmiset häpeää, mutta sille tuli jotenkin semmoinen hieno tila puhua aiheesta, koska Me Toohunkin liittyy häpeä, niin sitten se vaan jotenkin, me niin kuin osuttiin semmoiseen hyvään saumaan sen tematiikan kanssa. Ja sitten kyllähän niin kuin ihmiset tietysti on, se, niin kuin se kokemus on tosi voimakkaasti se, että katsojat on helpottuneita, kun me kerrotaan, että mikä meitä hävettää ja annetaan esimerkkejä siitä. Niin paljon on sitä, että katsojat tulee sanoa, että te näyttelijätkin olette vaan ihmisiä. Ja ai teitäkin hävettää toi. Kun häpeä on niin yksinäinen kokemus, niin sitten kun se ei oikeasti, me hävetään samoja asioita.
Niin.
Mutta me ei vaan puhuta siitä, koska häpeään kuuluu se, että sitä niinku piilotellaan.
No se on juuri niin kuin sanoit. Häpeä on se, että siinä tulee semmoinen sulkeutuminen tavallaan, että mä menen tänne omaan koteloon tavallaan.
Just näin.
Minkälainen toi projekti ylipäätään, siis sä tuossa puhuit just sitä, että teillä on niin kuin se tekstimössöä tavallaan ja Anna-Elina Lyytikäinen oli sitten se, joka tavallaan avusti teitä, että oliko se alusta asti selvä tavalla, että okei, että kaksin tästä ei nyt niin kuin, ei,
joo, se oli ihan onnistu. Selvä. Se oli ihan selvä, että ei me sitä kahdestaan saada, että se jää jonnekin puolitiehen kellumaan ja killumaan. Ja se oli siis todella tuskaista muutenkin, että kyllä esimerkiksi eräänä päivänä, kun Heikki tuli kotiin, niin se löysi mut kyykyssä keittiönpöydän alta. Ja Heikki kysyi, että mitäpä teet siellä? Niin mä sanoin, että mä odotan inspiraatiota, kun mä tiesin, että jotain pitäisi saada kirjoitettua, eikä tuu mitään. Ja tietokone on niin kuin auki ja siinä on tyhjä sivu, mihin ei ole laitettu muuta kuin että piste tai huutomerkki. Niin se oli se kyllä sellaista, että mä muistan, kun meillähän siis nyt tulee 3 vuotta tammikuussa meidän ensi-illasta, niin sanotaan, että tasan 3 vuotta sitten, niin tälle lokakuun lopussa, niin me Marin kanssa todettiin ihan vakavissaan, että meillä on, että se on hyvä, että sen prokkiksen nimi on häpeä, koska jos siitä tulee ihan kauhea, niin me voidaan sanoa, että tämä oli se pointti. Että se on,
tätähän me haettiinkin.
Niin, että se on kollektiivinen häpeä se koko prokkis. Ja sitten puhuttiin ihan siis tämmöisiä, että no, et vetä nyt ainakin se yksi esitys, että kaverit tulee, että Heikki ja Harri tulee kattoon ja muutama ystävä ja näin. Mutta sillä oli sitten vähän toisenlainen tarina, joka jatkuu edelleen.
Niin, eikös vaan, että sen palaa nyt?
Keväällä palaa, joo.
No niin.
Olisi palannut syksylläkin, mutta meillä menee vähän työt ristiin Marikas sille, että ei vaan mahtunut esityksiä tuohon, mutta keväällä 22 jatkuu.
Sitä jäädään odottelemaan. Mm.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaa-ohjelmaa jatketaan Kaisa Helan kanssa ja siinä kuultiin Bill Withersin musiikkia Lovely Day. Mun on pakko kysyä, miksi juuri tuo kappale? Vai oliko se ensimmäinen, mikä tuli mieleen?
Se on ehkä sellainen, mitä tuli kuunneltua viime kesänä tosi paljon. Jotenkin se, en mä oikein muista, että mistä se tarttu. Eihän se mikään niin kuin uusi biisi ole. Että, se vaan jotenkin, se on niin kuin viime aikoina tullut kuunneltua. Se on niin kuin kivan letkeä biisiä.
Toimii.
Kyllä.
Hei, yksi asia, mistä sun kohdalla ei voi olla puhumatta, on 2017 vuoden Putous. Ja siinä huikea sketsihahmo Hans Vili Hans Välimäki. Minkälaisia muistaa sulla ylipäätään tuosta Putous-keissistä kaikkinensa?
Sehän on hyvin, niin kuin mä oon aina sanonut, että se on niin poikkeuksellinen juttu, että missään muualla ei voi niin kuin, kokea sellaista kuin Putouksessa, että ne suorat lähetykset ja 1,5 miljoonaa katsojaa, ei se... Se on jotenkin niin järjettömän hienoa, että se ja niin kuin kummallista ja erikoista. Ja mä en ole varmaan koskaan jännittänyt niin paljon kuin silloin ekassa suorassa lähetyksessä. Ja me oltiin kaikki ihan siis semmoisessa, niin kuin, että tuntuu, että poksahtaa, kun jännitti niin paljon. Mutta se oli myöskin niin kuin mulle semmoinen, olen mä sitten ennenkin puhunut, että se oli niin kuin, tietyllä tavalla vähän semmoinen ristiriitainen, kun se ainoa, mikä mua ei niin hirveästi inspiroi, on se sketsihahmokisa. Ja Hans Vili, hän oli multa vähän semmoinen tietyllä tavalla semmoinen anarkistinen niin kuin hahmo. En tiedä, osaanko mä selittää sitä, mutta että mä sanoin heti, että mulle se ei ole mikään juttu, että mä voin ihan hyvin, että jos mä tipun ekana, niin mä voin tippua mielellään, koska se, mikä mua kiinnosti hirvittävästi, oli ne livesketsit monikameralla. Että miten sellaista rytmitetään ja mua niin kuin kiinnosti se paljon enemmän, mutta mä tein itselleni vähän semmoisen pienen ansan, että jos se ohjelma kuitenkin sitä hallitsee se sketsihahmokisa, niin sitten kun mä suhtauduin siihen niin kuin anarkian kautta, niin sitten se niin kuin, että ehkä jos mä nyt menisin uudestaan siihen, niin mä niin kuin ehkä uhraisin enemmän aikaa sille sketsihahmolle, koska se on vähän siinä ohjelmassa se pointti, mutta se oli joka tapauksessa hieno talvi, se hienoin ihmisten kanssa ja todella, todella mielenkiintoista.
No, mulla on pakko nyt sieltä tarttua tähän Hans Vili-Viliin, että mistä se ajatus ylipäätään lähti tämmöisen, tähän hahmoon? Minkälainen prosessi oli, kun sä loit tämän hahmon?
No siinä ehkä yhdistyi monta asiaa, mutta se miten se syntyi se hahmo, että syntyi ensimmäisenä nimi. Ja se oli sillä tavalla, että... Mä varmaan tiesin jo, että mä oon siinä Putouksessa. Ja sitten mulla oli esitys Helsingissä. Ja mä menin syömään salaattia ennen sitä esitystä. Ja sitten mä sain semmoisen salaattiannoksen, joka näytti ihan kauhealta. Ja mä lähetin mun friendille kuvan, mihin mä laitoin, että ei ihan Hans Välimäen tasosta. Ja sitten mulla alkoi pyöriin päässä, että Hans Vili Hans Välimäki. Se vaan jotenkin niin kuin tuli se, siinä on niin hyvä rytmi siinä, Hans Vili, Hans Välimäki. Niin sitten mä niin kuin keksin sen hahmon ekana. Ja sitten kun sitä palloteltiin, tai siis sen nimen ekana, anteeksi. Ja sitten kun me palloteltiin sitä, niin kuin sitten siellä työryhmässä, niin sitten me ruvettiin puhumaan, jollakin tuli idea siitä, että tämä olipa kerran elämä, missä on se ukko, joka on se yksi iso parta.
Joo.
Niin se oli tavallaan sitten se... Niin kuin, esikuva siihen niin kuin ulkoisesti. Ja hänestähän tulikin suuri lastensuosikki. Että se, mikä musta oli järjettömän koskettavaa oli se, että kun Hans Vili lensi sitten, kun leppäkeihäsen ekassa äänestyksessä sitä pihalle, niin mä sain siis monta videoa ihan tuntemattomilta ihmisiltä itkevistä lapsista, jotka itki sitä, että Hans Vili ei saa vielä lähteä.
Se on jännä niin kuin miten just muistaa niin kuin noina niin kuin huippuvuosina nimenomaan Putouksen osalta, että miten siis ne lapset omi niitä hahmoja tosi paljon ja imi niin kuin tavallaan niitä itseään. Muistan, että omat lapset oli silloin kanssa, seurasi hirveästi sitä ja oli kauheasti aina, että mikä on suosikki ja kaikki.
Joo, kyllä sitä aika semmoinen lastenohjelma on tullut, että jos ajattelee, mitä Putous oli alun perin. Mm. Sketsihahmokisahan oli niin kuin läppä,
niin.
Että sehän oli niin kuin huonoin sketsihahmo ikinä.
Niin.
Niin se on jännä, että se ohjelma on niin kuin pyllähtänyt jotenkin ihan.
Se on kääntynyt ihan täysin.
Joo.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihdevapaa-ohjelmaa jatketaan Kaisa Helan kanssa ja tässä nyt on monestakin kulmasta ollut puhetta sun urasta, mutta otetaan sillä vähän niin kuin yleisellä tasolla. Rupesin tässä miettimään just sitä, että kun sä oot tehnyt elokuvia, sä oot tehnyt TV-tä, sä oot tehnyt niin kuin näyttämöllä. Aika paljon niin itse asiassa taitaa olla niin kuin näyttämöllä eniten. Mutta se, että muistan, mä oon tästä aikaisemminkin näyttelijöiden kanssa puhunut sitä, mutta miten sun mielestä niin kuin, se on kuitenkin varmaan aika erilaista se työ, kun sä oot teatterin näyttämöllä versus sitten nyt vaikka Putouksessa niin kuin suora lähetys TV-tä tai sitten elokuva. Että se on, puhutaan varmaan loppupeleissä aika erilaista työstä kaikkinensa.
Joo, onhan se toki hyvin erilaista ihan jo siitä lähtee, että onko live-yleisö vai ei. Mm. Ja sitten teatterissa tietenkin tehdään niin kuin kokonaisuus, joka vedetään aina alusta loppuun. Kameran kanssa tehdään ihan sillisalaattina, pilkotaan kohtauksia, harvoin kuvataan kronologisesti. Se on ihan erilaista, että sen lavalla ehkä se lopputulos on enemmän vielä niin kuin näyttelijän vastuulla. Mm. Näyttelijän tehtävä on esimerkiksi pitää huolta rytmistä. Kameran kanssa sen rytmin tekee yleensä siellä editissä leikkaaja ja ohjaaja tietenkin. Ja näin, mutta mä en edes niin kuin ehkä silleen vertailisi niitä, että ne on niin kuin.
Ne on niin, niin eri.
Niin, toisaalta niissä on hirveän paljon samaa, että et ihan samalla laillahan sä rakennat sen henkilön, olit sä sitten kamera edessä tai lavalla. Mutta tietenkin ilmaisu on vähän toisenlaista, mutta että samahan se on sitten vaikka kuunnelmassa, kun sä näyttelet pelkällä äänellä. Että ne on vaan niin kuin eri osa-alueet, ei siinä niin kuin. Niin.
Niin, no toi on myös mielenkiintoinen puoli just toi kuunnelma. Että se on niin sitten vielä myöskin oma maailmansa, että kun sä olet tosiaan, se on se pelkkä ääni, millä sun pitää ilmaista ne kaikki tunnetilat ja kaikki niin kuin tämmöiset, niin se on varmaan myös aika mielenkiintoinen osa-alue.
Joo, se on mikrofoni on yhtä tarkka kuin kamera, että se on yllättävää, että se. Sun ei tarvitse hirveästi edes tehdä. Et se ajatus välittyy todella nopeasti pienillä keinoilla, kun on pelkkä mikrofoni, mikä on ensimmäinen oivallus, kun eka kertaa tekee kuunnelmaa, että ai, tässä ei tarvitse niin vääntää. Sitä jotenkin kuvittelee, että kun mulla on vaan ääni käytössä, että mun pitäisi tehdä ehkä enemmän. Se ei pidä paikkaansa. Se on hyvin niin kuin hieno vireistä. Mutta nyt esimerkiksi on ollut kauhean mielenkiintoista, kun puhuin tästä kuunnelmasta, mikä me on kirjoitettu ja nauhoitettu. Erkka Rantasen tähän asti ne elämä, niin me näytellään sieltä melkein kaikki henkilöt itse. Ja mäkin näyttelen siellä siis varmaan lähemmäksi 20 henkilöä. Ja se ei ole mikään hömppäkomedia, se on draamaa. Ja me käytettiin koko toi korona-aika siihen, että me haettiin niitä hahmoja. Ja esimerkiksi mun aivan suosikki hahmo, minkä mä näyttelen, se on semmoinen niin kuin yhden jakson henkilö, on Liisa, joka on 97-vuotias. Niin mä hain sitä siis omassa työhuoneessa niin kuin vaikka kuin kauan, niin se puhuu sillä tavalla, että kun se on sänkypotilas, niin sillä on täällä niin kuin leukaan tämmöisessä asennossa. Mm. Sitten se on vähän käheä se ääni. Ja sitten sillä piti olla vielä S, joka ei paljasta nuorta ihmistä. Niin
se on täällä se. Minä olen 97-vuotias.
Tämmöisiä mä oon värkätty.
Se on mielenkiintoinen prosessi toikin sitten, että kun sä luot sen hahmon pelkällä äänellä.
Niin.
Kaikenlaista. Mut hei, hahmojen luonnista ja tällaisesta, niin päästään aika hyvällä aasinsillaan siihen, että meillä on seuraavaksi tulossa Tampereen kielestä uutiset ja katsotaan, minkälaisen haamon Kaisa Hela kaivaa tähän väliin esiin, koska niin pelkällä äänellään. Nimittäin nyt on sun vuoro spiikata Tampereen kielestä uutiset sisään.
Seuraavaksi Tampereen kieliset uutiset.
Radio Sun.
Tässä välissä on perinteisesti just varsinkin muusikkovieraiden kanssa ollut puhetta siitä, että onko ennen keikkaa jotain rituaaleja, mutta mitäs Kaisa teatterin puolella, mikäli on oikein ymmärtänyt, että teatterissa monesti on erilaisia rituaaleja ennen näytöksiä, niin onko sulla jotain tämmöisiä tiettyjä?
No sanotaan näin, että mulla jossain kohtaa nuorempana oli niin paljon rituaaleja, että mä halusin päästä niistä eroon, koska mä koen ne niin kuin kahlitseviksi. Ja sitten sitä tulee niin taikauskoiseksi, että sitten sä asetat itsellesi paineita niillä rituaaleilla. Niin mun rituaalit nykyisin on vaan kahvijuonti ja hölinä. Ja sitten tarpeeksi ajoissa ennen esitystä, niin sitten mä vaan keskityn siihen.
Ja.
Mutta yksi, minkä mä oon pitänyt ensi iltapäivänä, pitää käydä kakkukahvilla. Se on vaan niinku se, että se niinku kohottaa sen päivän.
Mm, juhlapäivä.
Niin.
Eli tänään on kakkukahvimeininki.
Tänään on kakkukahvipäivä.
Mutta toi on totta, niin kun toi rituaalihomma tässä hyvin, mä oon oikeastaan käynyt tämän saman keskustelun tosiaan kaikkien muusikoiden tai ylipäätään taiteilijoiden kanssa tässä, niin se, että sieltä löytyy semmoisia mielenkiintoisia rituaaleakin ihmisillä, mutta se, että mä oon tosta niin kun tietyllä tapaa samaa mieltä sun kanssa, että siinä tulee semmoinen, niin kun, että se kahlitsee ja sitten jos käykin niin, että sä et pääsekään tekemään sitä, niin tavallaan se keskittyminen karkaa ihan epäolennaiseen siinä.
Se on just näin ja niin, mä en tiedä, teatterit on niin kuin perinteisesti tosi taikauskoisia paikkoja. Että siellä on just niitä, että käsikirjoitus ei saa tipahtaa lattialle ja kenkiä ei saa laittaa pöydälle. Ja niin kuin, että on paljon sellaisia, jotka tuo huonoa onnea. Niin mä tuskastun niin jossain kohtaa, että miksi tää on aina tämmöinen, että kaikki tuottaa huonoa onnea, niin mä rupesin kävelemään viivojen päälle ja niin kuin, että katsotaan, mitä tapahtuu, kun tuo käsikirjoitus tuottaa tuohon lattialle. Eikä ole tapahtunut mitään, joka aiheutti siis ison vapautumisen. Toisille ihmisille se tuo turvaa.
Mm.
Että se on joku semmoinen, tai ne on kauniita asioita ja tämmöisiä, niin kuin, mutta mulla ehkä mun pääkoppa ei kestä sitä.
Koitko ympärilläsi järkytystä, kun heitit plarin lattialle?
No mä tein sen silleen itsekseen, ettei se aiheuta kenellekään muulle sitten huonoa onnea.
Kuvitella sä tilanteen sieltä, nyt heitetään nää tästä lattialle.
Ja kengät pöydälle. Ja.
Siellä on osa porukasta sellainen tukka pystys, että herran jumala, mitä tämä tapahtuu.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdan vapaa-ohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki, ylipäätään tätä itse ohjelmaa ja Kaisa Helan kanssa myöskin vielä pieni hetki. Tässä on hirveästi muisteltu menneitä, mutta käännetään nyt vähän katsetta tulevaan. Tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, että tänään on ensi iltapäivä. MS Domino näkee päivänvalon Turun Linnateatterissa, eikö vaan? Kerro vähän tästä MS Dominosta.
MS Domino on Tuomas Parkkisen kirjoittama ja ohjaama revy. Jussi Vahvaselkä on säveltänyt siihen musiikin ja on meidän kanssa sitten myöskin siellä lavalla. Meitä on 5 näyttelijää, Sami Hintsanen, Emmi Kangas, Joonatan Perälä ja Mikael Haavisto ja minä. Ja se on hauska ja viihdyttävä siinä on mun mielestä semmoista hyvää revyhenkeä, että kun Tuomas Parkkinen on siis, mä näen hänet, että hän on äärimmäisen niin kuin älykäs ja viisas, mutta ihan patahullu. Että se tekee tosi tarkkaan sen tekstin, mutta sitten se höystää sen semmoisella niin kuin ihan todella ronskilla huumorilla.
Ja tosiaan nyt Turussa näytöksiä tästä päivästä eteenpäin, eikö vaan?
Joo, me vetään ekaksi joulua asti, sitten tammikuussa on vielä muutama, mutta enemmän tämä on niin kuin ajateltu tämmöiseksi pikkujoulurevyyksi.
Ja sitten tosiaan Kontio ja Parmas-elokuvaa on tulossa. Sirkka pääsee vauhtiin.
Sirkka pääsee vauhtiin. Joo, se tulee nyt sitten näitä näkymisiä maaliskuun tietämillä ensi iltaan. Ja samoihin aikoihin varmaan tämä meidän kuunnelma tulee. Sitten mitä siellä kesällä komediateatterin, kesäteatterin komissaario Koskista tekemään. Ja
eikö sulla ollut, sä olit Lundelin roolissa?
Joo, Ulla Lundelin. Mä oon näytellyt sen, me tehtiin kuunnelma siitä silloin muutama vuosi sitten, Anna-Elina Lyytikäinen ohjasi sen. Ja sittenhän mä oon siis aikoinaan näytellyt Koskisessa niin työväenteatterissa 2000, mitähän se oli? 2008. Joo. Niin silloin mä näyttelin sarjamurhaajaa siellä.
Nyt siirryt pöydän toiselle puolelle.
Joo.
Mutta kaikennäköistä mielenkiintoista on tulossa. Mun on pakko nyt tarttua vielä tuohon Kontio Parmas juttuun tai ylipäätään niin kuin siihen, että tässä on sivuttu myöskin sitä, että olette Heikin kanssa tehnyt myöskin yhdessä niin kuin musiikkia tälleen, mutta sitten te olette muun muassa juurikin Kontio Parmaksen myötä tehnyt paljon töitä yhdessä, niin millaista se on työskennellä oman puolison kanssa?
No mehän ollaan tutustuttu niin, että me ollaan oltu samassa prokkiksessa Kummeli farssimaailman lopun hautaustoimisto, joka oli mun viimeinen juttu työviksellä, ennen kuin mä jäin freelanceriksi. Mun piti lähteä Helsinkiin tai muuttaa, mutta en sitten muuttanutkaan. Mutta Heikin kanssa on hyvä tehdä töitä, koska me ajatellaan tämä ammatti hyvin niin kuin samasta suunnasta ja joo, Heikki on semmoinen niin kuin tukipilari ja mä niin kuin luotan, mä arvostan Heikkiä näyttelijänä tosi paljon ja arvostan hänen tapaansa työskennellä. Et meidän on tosi hyvä tehdä töitä yhdessä, se on hedelmällistä ja mukavaa, mutta sitten me ollaan tosi tarkkoja siitä, että me halutaan, että me ei haluta tehdä liikaa yhdessä, että me ei haluta, että meidät ajatellaan semmoisena niin kuin kaksikkona. Vaan että molemmilla on oma
toinen ura. Tulee aina mukana.
Niin, mikä on niin kuin usein esimerkiksi vaikka kesäteatterit, jos halutaan joku näyttelijä jonnekin vähän kauemmaksi, niin monesti sitten, jos hänen kumppaninsakin on näyttelijä, niin tarjotaan sille, että molemmille olisi rooli, että sitten saa koko kesäksi sinne. Ne on ihan fine, koska se onkin kiva mennä sitten yhdessä tämmöiselle kesäleirille, mutta joo, mukavaa on tehdä töitä Heikin kanssa. Heikki on viisas ja hauska ja hyvä.
No en mä sitä viisasta tiedä, mutta hauska ainakin. Terveisiä Heikille, kaikella rakkaudella. Mutta miten niin kuin se, että ajatellaan nyt vaikka just Kontio ja Parmasta, kun olette kuvaamassa, no, meneekö teillä niin sanotusti työt kotiin, että puhutteko te kotona vielä näistä, että mitä on niin kuin kuvattu ja tälleen?
Siis me otetaan työt kotiin. Musta se on ihan hirveän hauskaa aina yhdessä niin kuin miettiä niitä ja pallotella jotain ideoita tai sitten ihan vaan niinku naureskella niille jutuille. Että kyllä vaikka niinku Kontio Parmaskin, niin ne Hurtta ja Sirkka on molemmat niin typeriä hahmoja, että kyllä me niillä vitsaillaan paljon kotonakin.
Ai että, tästäkin taas mielenkiintoisia mielikuvia, että mitä se onkaan siellä pariskunta Helan kotona se sunnuntai-iltapäivä kahvit. Hurtta ja Sirkka kahvila kaksista. Niin. Näihin mielikuviin on äärimmäisen hyvä lopettaa tämä ohjelma kaikkinensa. Hei, Kaisa Hela, oikein suuret kiitokset. Oli älyttömän mukavaa, että pääsit tulemaan vieraaksi. Ja
kiitos.
Kaikkea hyvää loppusyksyä ja tulevaan talveen. Tosiaan tässä on kaiken näköistä pöhinää ilmassa.
Joo. Kiitos.
Kiitokset tästä ja kiitokset myöskin kuulijoille. Vaihde Vapaalle-ohjelma palaa taas ensi viikolla ääneen. Kaisa Hela jutut kuulet myöskin uusintana sunnuntaina ja reilun tunnin päästä sitten sun viihteelle toivekonsertti pyörättää käyntiin. Kaikkea mukavaa. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua vaan kaikille.
Hei hei.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Yhteistyössä Sorella Cellar Club. Live-musiikkia ja laadukkaita juomia aivan Urosliven naapurissa. Sorella.fi